skaidrs, ka par šādu naudu bērnu slimnīcā varēs izdarīt kaut ko patiešām lielu, nozīmīgu, vērtīgu, ilgtermiņā svarīgu. Un nākamā gada sākumā mēs noteikti aprunāsimies gan ar ziedotājiem, gan kopā ar bērnu slimnīcas vadību, ārstiem un kopā lemsim un domāsim, kā vislabāk šo naudu ieguldīt. Nu, protams, ka mums ir šobrīd individuāli pacienti, bet šajā gadījumā ziedojums ir domāts bērnu slimnīcas attīstībai, līdz ar to ziedojums tiks novirzīts kaut kam tādam, kas ilgtermiņā kalpos ļoti daudziem bērniem. Mums ir vairākas sfēras šobrīd, kuras mēs vēlamies uzlabot, kā piemēram onkoloģijas joma, kā piemēram rehabilitācijas joma, bet tieši konkrēti, kas būs tas veicamais darbiņš un kas būs tās lietas, kam naudiņu tērēs, nu, tas vēl šobrīd ir jautājums, par ko mēs kopā domāsim, jo, protams, ka neviens nav bijis gatavs tik lielam ziedojumam. Un sirsnīgs paldies, protams, ikvienam, kurš ir palīdzējis un atbalstījis bērnu slimnīcu, mēs to arī izjūtam kā lielu atbildību arī mums pašiem attaisnot šo uzticību, šo vēlēšanos bērnu slimnīcu padarīt par labāku vietu un, protams, pateicība ir visiem tiem, kur palīdz arī individuāli bērniem, tiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība arī jau pēc bērnu slimnīcas, bet, protams, šajā gadījumā uzņēmums Mikrotīkls ir absolūti mūsu pārsteidzis ar ļoti, ļoti lielu un dāsnu dāvanu, kuru mēs pat nelūdzām īstenībā, tā ir bijusi viņu iniciatīva, viņu izpildījums un līdz ar to tas tiešām ir mums milzīgs pārsteigums un tas ir liels aizkustinājums, es domāju, ne tikai mums bērnu slimnīcas fondā strādājošiem, bet ikvienam bērnu slimnīcas darbiniekam.